Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a protože minulý týden nevyšly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, což je pochopitelné, protože byl závěr roku, tak jistě i pan Pjakin měl právo si trošku odpočinout, tak jsem pro vás na dnešní večer vybrala rozhovor, který vyšel na serveru e-republika.cz a jehož titulek zní O ekonomii rozumné, politické a spolitizované. Rozhovor s Josefem Mrázkem. Ten rozhovor má dvě části a já doufám, že se nám vejde celý do dnešní hodinky, kterou pro něj máme rezervovanou. Josefa Mrázka už znáte z mých pořadů, několikrát jsem četla jeho články, které se týkaly povětšinou právě ekonomických záležitostí. No a právě proto, že jeho názory i jeho vysvětlení jsou velmi srozumitelná a také jdou do hloubky, tak jsem pro vás vybrala toto pojednání, respektive rozhovor. Autorem rozhovoru je Stanislav Blaha a první část toho rozhovoru byla zveřejněna 18. prosince 2017. Pustíme se do toho. Nejprve úvod k rozhovoru. Autor píše, rozhovor má dvě části. První se zabývá cestou Josefa Mrázka úskalými historických událostí a jak i školní latina, logika a deskriptivní geometrie učí chápat svázanost příčin a následků. Druhá pojednává o tom, jak neblahé následky má účelové použití nesprávných postupů pro národní hospodářství. Rozhovor proběhl v Černošicích dne 24.10.2017 a za redakci e-republiky jej vedl Stanislav Blaha. První otázka. Mohl byste prosím se krátce představit, jak to bylo s vaším rodinným zázemím? Tatínek byl z vesnice na Vysočině, učiteloval na Moravě i na Slovensku, aby se uživil při studiích na univerzitě v Bratislavě a učil i negramotné v zajetí za první světové války. Maminku poznal v Litomyšli a potom byl přeložen do Českých Budějovic a v roce 1928 do Žatce, kde jsem se narodil. Psal a vydával časopis a osvětové publikace povzbuzující českou menšinu a nezaměstnané a v roce 1937 založil v Bílině Český učitelský ústav. Před Němci jsme utekli do Prahy a jen se štěstím jsme přečkali válku. Tatínek ochraňoval žáky z rodin postižených okupací a válkou. Byl vždy člověk velice sociálně cítící. Další kritická léta začala kolem roku nebo rokem 1948, kdy byl ředitelem reálného gymnázia na Žižkově a přišli za ním, aby vstoupil do strany. Odmítl to a řekl, že nesouhlasí s některými postupy, které se v roce 1948 použily. Řekl, že pro lidi může člověk pracovat, i když není členem strany. Tím se z něj stal vyvrhel, byl na indexu a celá rodina měla špatné kádrové materiály. Takže studia byla asi problém, říká redaktor. Když jsem chtěl jít po maturitě na vysokou školu, tak kádrovací komise řekla, že medicína nebo humanitní obory jsou zcela vyloučeny. Jediná věc, kterou by mě mohli nechat studovat, by bylo něco na podporu těžkého průmyslu, například konstrukce velkých elektrických strojů. Tak jsem se dostal na ČVUT a po vystudování se stal elektroinženýrem. Koncem studia při obhajobě inženýrské práce jsem se setkal s profesorem Weberkou, který se zabýval problémy vysokého napětí. Zadal mi návrh průchodky na 220 kW a já jsem to vyřešil, ne asi kilowatt, 220 kV. A já jsem to vyřešil nezvyklým způsobem, ale jednodušším a podle jeho názoru lepším. Vzpomněl si na to ještě po létech, když vybíral vědecké aspiranty. Ale jako čerstvý inženýr jsem nejdříve nastoupil jako konstruktér do kolbenky. A co vojna? Ptá se redaktor. Na vojnu mě odvezli na Libavu. Byl jsem zařazen do pracovního útvaru. Nesměli jsme mít zbraň, protože jsme tam byli faráři, mniši, útěkáři přes hranice, zloději, mankaři, násilníci, pasák holek, ten, co zabil otce, a já. Všichni jsme spolu dobře vycházeli, ovšem vojna tam byla krušná, ale když jsem odcházel, tak kapitán, který tam byl taky za trest, mi řekl, že moje kádrové materiály jsou opravdu hrozné a on, že tam napíše, že mě převychovali a že to má velkou váhu, když to napíšou vojáci. Tímto způsobem mi opravdu velmi vylepšil kádrové materiály. Po vojně jsem ještě rok konstruoval v kolbence a profesor Weberka si mě pak vzal do Ústavu pro elektrotechniku ČSAV a tam jsem 3 roky byl jeho aspirantem. Obhájil jsem vědeckou práci a získal titul kandidát věd CSC. To je něco jako dnešní PhD, protože to se také dostalo za obhájenou disertační práci. Jinak jsem klasický inženýr, Ing. Noví inženýři teď jsou magistři a plete se to s právníky a dalšími branžemi. V Ústavu pro elektrotechniku jsem potom zůstal již jako vědecký pracovník. Jak jste se vlastně dostal k ekonomii a národnímu hospodářství? Když řeknu, že jsem klasický inženýr, je v tom obsažena vzpomínka na některé vynikající profesory. Učili nás, že od skutečného inženýra se očekává úplné řešení a že musíme být dobří i ve všech souvisících oborech, že dobrá orientace v ekonomii a národním hospodářství je samozřejmým požadavkem a také se to učilo a zkoušelo. Už jako absolvent tehdejšího reálného gymnázia jsem byl na vysokou školu lépe připraven než dnešní maturanti, i když mají státní maturitu. Maturoval jsem z češtiny, latiny, matematiky a angličtiny, vyučovala se volitelná deskriptivní geometrie a také logika. Vzdělávání bylo velmi univerzální, měli jsme výborné profesory. I při latině se žáci učili systematickým způsobem myslet. Můj tatínek byl jazykospitec a hlavně učitel. Vyučoval nás i doma. On mě přivedl k tomu, abych se zamýšlel nad tím, že když se něco řekne, co to znamená a proč se to řeklo a jaké to bude mít následky. Než jsem se dostal ke studiu ekonomie, měl jsem dobře zvládnuté metody myšlení již od dob studia na tehdejším gymnáziu. Tak to dnes musíte opravdu trpět, když se díváte na televizní zprávy. To mě opravdu rozčiluje. Oni dnes nejsou schopni v televizi a v politice třeba vůbec rozlišovat mezi slovesy nechat a dát. Termín nechat si něco udělat znamená, že člověk strpí, že mu to udělají, ale dát si něco udělat znamená, že dotyčný projevil vůli a způsobil, aby se to stalo. Tohleto rozlišovat je známkou určité úrovně myšlení a většina dnešních vyučujících na základních školách se tomu sama nenaučila. Ono dřív studium na učitelském ústavu nebo vysoké škole nebylo dnešní hledání na Google. Profesor na deskriptivu Schimmer byl rád, když někdo při zkoušce uměl uvažovat a jedničku dal jenom tomu, kdo dovedl samostatně něco vymyslet. Když jsem se později souhrou okolností stal vědeckým pracovníkem, byl jsem již připraven vymýšlet originální teorie. Mohl být člověk za komunismu originální myslitel a přitom pracovat ve vědeckém ústavu? Ptá se redaktor. Centrální řízení a názory zhora neovlivňovaly taková pracoviště, jako byl Ústav pro elektrotechniku, více než třeba výrobní závody. Fungovaly tam většinou běžné mezilidské vztahy. Když jsem vymyslel originální teorii ztrátové polarizace, základní myšlenku použil i profesor Heller, který byl kapacita v oboru. Když vydával svou knihu Elektrická pevnost, už to bylo vysázené a on ještě jako dodatek dal dotisknout pasáž, která obsahovala tu moji myšlenku. Necitoval mě a profesor Veverka mi tehdy řekl, ať to tak nenechám a než vyjde ta kniha, takže otiskne můj článek v elektrotechnickém obzoru. Článek vyšel dřív než ta kniha, ale mě to neprospělo. Akademik Heller, ředitel ústavu, mě nepodpořil, abych na té věci dál pracoval. Sovětský svaz tehdy plánoval dálkové linky na 3 miliony voltů, tak jsem se měl zabývat atmosférickými výboji. Díky nekonvenčnímu přístupu k problému jsem vymyslel originální teorii na dlouhé jiskry. Projekt na linky ultravysokého napětí však padl, protože se to pro stát našich rozměrů nehodí. Tak jsem se zabýval několik let stárnutím izolací, ale mezitím přišel rok 1989, po němž se všechno změnilo. Podařilo se mi získat grant na dlouhé jiskry, protože v Běchovicích byl generátor na 7 MV, ten byl postaven z produkce NDR. Umožňoval výboje o délce zhruba 100 metrů. Mohl jsem dokončit a experimentálně potvrdit svou teorii dlouhých jisker těsně před tím, než zkušebnu kvůli pozemku kdosi zprivatizoval a unikátní generátor zlikvidoval. S tou teorií jsem byl na několika světových konferencích, ale neměl jsem šanci se jako jednotlivec prosadit. Nebyl jsem součástí žádné vědecké školy. A jak jste se dostal od fyziky k ekonomii? Ve fyzice se musíte držet existující reality, kterou musíte správně vystihnout a ověřit, jestli to tak opravdu funguje. Fyzika se zabývá stavy, u kterých nemáte kam uhnout, můžete je jen popsat dobře nebo špatně. V ekonomii je problém už v neurčitosti samého předmětu úvah. To umožňuje, aby na řešení zdánlivě stejného zadání bylo navrhováno více teorií, jejichž oprávněnost následkem neznalosti přesného popisu případu je obtížné posoudit. Fyzik, řešící ekonomický problém, má výhodu v tom, že dovede lépe využít svázanosti příčin a následků. Aby se nedalo tak snadno ukázat, že ekonomie neobstojí, když na ně uvalíme požadavky ve fyzice samozřejmé, používají ekonomové nesrozumitelný vlastní jazyk a jednotlivé školy se neshodují ani ve výkladu obsahu jeho slov. Máte-li v ekonomii posoudit alespoň použitelnost určité teorie, musíte požadovat, aby nastávalo to, co se předpokládalo, že nastane. Ale ani to není ještě důkaz a slepá víra vede k selhávání ekonomů. Komunisté to aspoň přiznali a řekli, že politická ekonomie je ideologie a praktické vědy jí jsou podřízeny. Dneska se tvrdí, že ekonomie je něco objektivního, že to je věda, dávají se za to Nobelovy ceny, i když to Nobel pro ekonomii odmítl. Takže dnes máme neoliberální teorii danou ideologicky, která se tváří jako objektivní věda. Například například teorie o snížení daní bohatým. To slavné v uvozovkách prokapávání bohatství nefunguje už 20 let, ale pořád se toho ideologicky držíme, říká redaktor. Vystihl jste to dost přesně. V ekonomii je řada věcí, které se dají popsat matematicky, alespoň jako pravděpodobnost, že to tak nastane. Ale je v tom mnoho nejistých prvků, které závisí na věcech, které se dají vyjádřit jen nějakým modelem. Ale model není spolehlivý, ani v případě jednoduchých živých organismů, natož svobodných aktérů. Vědecké na tom může být jenom to, že se správně stanoví, že to nastane s nějakou pravděpodobností. Redaktor: Základní předpoklad, že člověk se v roli výrobce, spotřebitele, nějakého regulátora trhu chová racionálně, je podle mě chybný. Lidé se chovají iracionálně, jsou tam emoce, živý prvek, lidé dělají prostě hlouposti, mají stereotypy. Celá reklama je postavena na iracionalitě, přesvědčit lidi, aby udělali něco, co není racionální. A nyní pan Mrázek. Což je vlastně proti jejich zájmu, nebo udělat něco má na mysli, co je vlastně proti jejich zájmu. Tím se dostáváme ke klasickému vzdělávání, které je potlačováno, protože vede ke kritickému hodnocení toho, co je člověku vnucováno. Dnes vidíme dost ekonomů, kteří mají papír na to, že jsou ekonomové, ale ve skutečnosti nejsou použitelní k řešení ekonomických problémů. Příkladů je mnoho, ale důležité jsou hlavně dvě skupiny, podobně jako v politice. V jedné převládá hloupost a ve druhé zločinnost. Pak se ale skupina hloupých ekonomů a skupina zločinných politiků výborně doplňují, říká redaktor. Zločinní politici jsou bohužel chytřejší než skupina ekonomických hlupáků. Stačí se podívat na krizi dnešní levice. Ne, že by dnes existovala nějaká skutečně levicová strana. Snad jen skuteční komunisté po skoro 30 letech trochu vystoupí z kouta, kam je zahnali jejich bývalí kolegové, kteří si navlékli dres pravice. U sociální demokracie podíl hlouposti překročil únosné meze. To je hlavní příčinou dnešního žalostného stavu levice. Není nic, co by vyvažovalo chytrou, ale zločinnou část politického spektra. Dříve fungoval známý model dvou velikých stran. Žádná nebyla moc dobrá pro obyvatelstvo a voliče je střídali. Ti, co prohráli, tak viděli, že je třeba více investovat do oblbování voličů. Často vyhrála ta zločinnější strana, sociálně méně přijatelná, ale za to bohatší. O Americe se říkalo, že mezi tím, jestli vládnou republikáni nebo demokrati, není skoro žádný rozdíl. Záleželo jen na tom, kdo v danou chvíli měl více peněz na kampaň. Až v poslední době za Trumpa se začala více uplatňovat všeobecná nespokojenost obyvatelstva. A Stanislav Blaha se dál ptá. Ve Spojených státech silně ovlivňují velká média. Také Česká televize má jasné favority, není nezávislá. Babiš si zase koupil některé noviny a trochu to zneutralizoval, ale ne moc. Jako reakce na zánik nezávislosti veřejnoprávní televize a rozhlasu a úplnou privatizaci tisku se množí nezávislé weby. Aby se jejich vliv oslabil, založili odpůrci demokracie je 5-6 projektů, které se tváří jako nezávislé weby, jako aktuálně Fórum, Echo 24 a já nevím, jak se to všechno jmenuje. Ale ve skutečnosti dělají to též jako ta velká média. Lidé jim to stejně moc neberou. Zdá se mi, že novinářská obec se sama degradovala. A pan Mrázek? A jsme zase u té krize politiky. Podívejte se na dlouhodobou situaci v ČSSD, kdy dělají stejnou a stále větší chybu od jednoho sjezdu ke druhému, jsou stále odtrženější od občanů, které mají zastupovat. Nakonec to zopakovali ještě výrazněji, když instalovali Chovance a Sobotku a pokračovali stejně špatně vstříc porážce ve volbách. Kdysi jsem vstoupil do sociální demokracie a prošel celým systémem, od místní organizace přes obvodní výbor jsem se dostal na krajskou konferenci i na sjezd jako čestný host a měl jsem tam krátký projev. Zjistil jsem, že situace je tak beznadějná, že se s ní nedá vůbec nic dělat. Tak jsem to vzdal a šel jsem od toho. Již předtím jsem měl příležitost testovat ODS. Pracoval jsem 2 roky jako přednosta okresního úřadu Praha Západ, ale vypadl jsem z toho kvůli tomu, že jsem prý nepochopil vedoucí úlohu strany ve věci privatizací. Klaus tím myslel vedoucí úlohu ODS, oni ten model převzali od komunistů. Takže asi nejste obdivovatel tatíčka Klause. Byl jsem známý odpůrce Klause a veřejně jsem s ním polemizoval ohledně odstranění skutečného občanského fóra. To je dnes málo známá věc, ale napsal jsem o tom některé články. Občanská fóra byla vlastně 2. Jedno pro disidenty, kteří si ho zřídili kvůli tomu, aby mohli vydávat pokyny a ovládat stát. To byl Havel a jeho skupina. A pak bylo skutečné občanské fórum, které vycházelo z demokratických principů. Nemělo hierarchickou strukturu, z jejíhož vrcholu by Klaus vydával rozkazy. Ten věděl, že se mu hodí právě toto občanské fórum zlikvidovat. Také proto, aby se zmocnil celého aparátu regionálních poboček OF a dostal je pod politickou kontrolu a zadarmo. Byl jsem tenkrát ve vedení občanského fóra, takže jsem to měl z první ruky. Klaus se dal zvolit předsedou občanského fóra pomocí falešných delegátů a dostal tak možnost ho zlikvidovat. Pořádal jsem s nimi OF jako jeden z organizátorů. Na nich jsem diskutoval s Klausem, pokud tam byl, a odporoval jsem mu. Pak jsem byl jedním z iniciátorů černošické výzvy, která se pokusila zabránit zlikvidování OF, ale Havlovou zradou za přispění Rycheckého se stalo, že to Klausovi vyšlo. No to je zajímavé. Za sebe se přiznám, že jsem v OF žádnou budoucnost neviděl a tak jsem celou místní buňku tehdy odvedl ke Klausovi. O co vlastně šlo, to jsem zjistil až po čase. Dneska už s ODS nemám nic společného, ale vedete rozhovor s jedním ze zakládajících členů ODS, říká pan Blaha. A pan Mrázek na to, to já nemám nikomu za zlé, protože to viděli z jiného úhlu, ale já jsem byl v centru a navíc jsem spolupracoval s dnes již zemřelým politologem Jaroslavem Langrem, který jako exulant žil v Bonnu a přijel zpět, když se tvořilo občanské fórum. Pozor, nemá nic společného s Ivanem Langrem. I v pravém OF byly velké místní rozdíly. Třeba na Nymbursku to vedl Fajmon, který byl vášnivý stoupenec britské Margaret Thatcherové a dosáhl vynikajícího volebního výsledku skrze stranický drill. Ale stejného výsledku jsem docílil na okrese Praha Západ, kde jsem to vedl úplně demokraticky. Fajmon na vstřícnosti ke Klausovi založil svou výnosnou politickou kariéru. Mně se zdálo, že si to OF nechalo politicky vytunelovat. Pro členskou základnu to vypadalo, že Klaus byl aktivní, pracoval, objížděl, agitoval, psal články, přesvědčoval lidi o tom, že hnutí musí skončit a že se to musí rozdělit do nějakých standardních stran, říká pan Blaha. Pravda je, že Klaus byl velmi pilný, ale věnoval se svým osobním mocenským zájmům. My jsme pracovali pro druhé a to nikdy není hned moc vidět. Například jsme udělali výborné stanovy OF ve výše uvedeném demokratickém směru. Klaus je kritizoval s tím, že OF je něco beztvarého, bezbřehého a že se to musí vzít do ruky jako rigidní strana. Přitom břehy stanov ignoroval. My jsme po něm chtěli, aby dodržoval základní stanovy občanského fóra, což pochopitelně nebyla jeho linie. Ale pilný byl. Objížděl republiku a lanařil volební manažery OF pro své zájmy. Ti byli všude. Bylo po volbách a neměli skoro žádné úkoly. Získával je tím, že jim říkal, jak to bude bezvadné, když on to vezme do ruky, jak se jejich postavení zlepší, budou více placeni, budou mít větší pravomoce, budou u toho. Takže Klaus vytuneloval občanské fórum přes jeho placené sekretariáty. Tak Stalin odstranil Lenina v Rusku, říká redaktor. Vzdálenější oblastní OF byla už unavená častými sněmy. Ty byly i 14 dní nebo 3 neděle po sobě. Těch sněmů bylo opravdu mnoho, to vím, sám jsem je spolupořádal. Političtí vůdci regionálních OF začali do Prahy posílat manažery. Řekli jim, ty jsi placený, tak tam jeď. Jenže to nebyl politický zástupce místních občanských fór, protože v tu dobu už byli nevolení volební manažeři agenty Klause. A to se jasně ukázalo na volebním sněmu OF, kde už většinu tvořili Klausovi lidé. Mladý Palouš a podobní vyvalovali oči a divili se tomu, že najednou je zvolen Klaus. Jeho plán na vytunelování OF byl jasný a jako předseda okamžitě začal s likvidací občanského fóra. Přirozeně v rozporu se stanovami. Byl jsem proti a tisíce lidí v OF byly s námi, napsali jsme černošickou výzvu a asi 6 nebo 7 tisíc dopisů jsme poslali do krajů a s poslankyní Mašatovou podporovanou 21 poslanci České národní rady a s peticí jsem přijel na lánská jednání, která si Klaus vyžádal u Havla a přibral k tomu Rycheckého. Co se tehdy v Lánech vlastně řešilo? Rezoluce vysvětlovala stav věcí a byla zásadně proti rušení občanských fór nebo občanského fóra. Přece si každý mohl založit jakoukoliv politickou stranu. Byl rok 1990, bylo po prvních demokratických volbách. Ale základ OF měl zůstat. A tento politický a reálný základ OF skutečně existoval. My jsme o něm dobře věděli, například já na Praze Západ a další lidé byli aktivní na mnoha jiných místech. Ale na lánská jednání jsme se ani nedostali. Na bráně byli strážní a psi a nepustili nás dovnitř. Domáhali jsme se, abychom alespoň mohli předat tu petici. Ani to nám nedovolili. Poslankyně Mašatová později dostala vysvětlení z okruhu prezidenta Havla, že Klaus si to nepřál. V médiích potom byla zpráva, že černošická výzva je bezpředmětná, protože občanské fórum pokračuje dál jako občanské hnutí, vedené Rycheckým. Byl to vědomý podvod. Mluvil jsem o tom s Rycheckým na jednání, které bylo ve Špalíčku. Vysvětlil jsem mu, že nová politická linie občanského fóra, obhajovaná černošickou výzvou, je něco úplně jiného než občanské hnutí. Takže disidenti se zbavili úspěšné značky a občanské hnutí šlo v dalších volbách úplně do kytek, říká redaktor. Můj rozhovor s Rycheckým jen potvrdil, že založením občanského hnutí sledují něco zcela jiného, než byly ideály a praxe občanského fóra. Jenže v té době už to bylo v rukou prezidenta. Havel jim to požehnal a tehdy ještě byl Havel pro mnoho lidí autoritou. Pokud je mi známo, mělo vytunelování OF klasický průběh. Přesně tak, majetek a sekretariáty se dělily mezi ODS a OH v poměru 100:0. Rychetský dostal od Klause tu nulu. Celý aparát a prakticky veškeré krajské a okresní struktury občanského fóra dostal Klaus a tím měl zadarmo kompletní partajní aparát ODS. Tak to bylo jednoduché a pouhou setrvačností se jelo dál, ani jedna strana nebyla ochotna lidem vysvětlit, jakou to vlastně provedli politickou lumpárnu. A po prvním tunelu politickém se jelo dál přes zlaté časy ekonomické privatizace až k dnešním koncům. Tak a to je konec první části rozhovoru a my hned přejdeme k části druhé. Stanislav Blaha. Od vytunelování občanského fóra jsme se dostali ke zlaté době české privatizace a mafiánského kapitalismu, kterému tehdy královala ODS a Klausova parta. Jak to vlastně všechno začalo? Vrcholila doba, kdy aktivní složky společnosti zaujímaly nové pozice. Komunističtí funkcionáři dokončovali výměnu politické moci za moc hospodářskou a byli přitom docela úspěšní. I s principem vedoucí strany vstoupili do ODS. Přesvědčení socialisté byli zatlačeni do role viníků a jako obětní berani zbaveni mnohých práv. Chamtivci a asociálové se účelně spolčovali. Produkující občané se marně rozhlíželi, kdo by se zastal sociálních práv, již i jen slovo v uvozovkách sociální bylo na indexu, všechno správné mělo být pravé v uvozovkách pravé. Probíhal proces transformace české ekonomiky na tržní variantu, bohužel s chybami. Ochranu společného vlastnictví vystřídalo adorování privilegovaného soukromého vlastnictví, rychle množeného divokou i soustavnou privatizací a sprostým kradením. V té době byli za ekonomy pokládáni i ti, kteří neměli potřebné schopnosti. Mezi nimi byl, bohužel, i dnešní prezident Zeman, který ovšem je vynikající jako prezident. Pokud ovšem není třeba zakročit proti zvůli ČNB. To nikdo jiný než prezident nemůže udělat. V ekonomických kruzích je neschopných či zlovolných aktérů většina a tak ty dobré přehlasují. To je osudné, zvláště když dojde na problémy národohospodářské. V dosavadních vládních ideologicko-politických bandách se zatím nikdo neprosadil jako skutečný národohospodář. Takže Zemanova ekonomická politika vám nesedí? Zemana jsem volil za prezidenta, protože nevidím nikoho, kdo by byl v této roli prospěšnější pro stát. To si někteří neuvědomují a říkají, že sprostě mluví a myslí si, že to je moc důležité, ale není, i když se to někomu nemusí líbit. Je to ale nebezpečné tím, že na základě této záminky někteří budou volit Drahoše. Nechválím Zemanův styl, ale je to mnohem lepší než hladká falešná slova. Udělal ekonomické chyby, ale z kandidátů na prezidentství je nejlepší. A nebylo to vytunelování bank a jejich prodej na západ spíše vinou Klausova bankovního socialismu? Banky byly přece nuceny dávat úvěry, u kterých se od začátku vědělo, že je nikdo nezaplatí. Tento smutný příběh má dvě fáze. První z nich je vytunelování bank, o kterém se zmiňujete. Potom ovšem mělo následovat vsazení účastníků první etapy za Mříže, sanace a pokračování státního vlastnictví s novým vedením poučeným těmi Mřížemi. Místo toho následovala kardinální chyba. Každý soudný člověk by měl vědět, že předáním jen částečně sanované anebo dokonce zcela solventní banky cizině, prakticky zadarmo, vznikne ztráta, která se nedá ničím omluvit. Sanaci bank se nedalo vyhnout, ale neměly se stát nástrojem trvalého vysávání státu. Jejich zisk není patřičně regulován a plyne jen do ciziny, je to posttunel, i když prý je legální. Jenže oni asi Klausovi řekli, že když ty banky zkrachují, tak velké fabriky, tedy těch pár, co v té době ještě bylo, nebudou mít na financování provozu, platů a důchodů. Lidé by přišli o úspory a Klause by svrhla další sametová revoluce. Banky bylo nutné ozdravit, ale ne odevzdat je do ciziny. A připomeňme, že v té době centrální banku ještě neřídili neoliberální bankstři, jako je to dnes. Stačí se podívat, co dnes Česká národní banka provedla devalvací koruny, to je pseudolegální krádež století. Ale vidíme na tom, jaké možnosti být naopak užitečná centrální banka má, ale bohužel je v cizích službách. Vraťme se do minulosti. Centrální banka mohla úvěrovat a dozorovat poškozené či insolventní komerční banky, ale neudělala to. V roce 1995 vycházel prominentní časopis na křídovém papíře, který se jmenoval Parlamentní zpravodaj. Byl to měsíčník a vycházel pro potřebu poslanců a senátorů. To bylo jejich periodikum, tam měla být stanoviska a analýzy pro jejich potřeby. Podařilo se mi do tohoto časopisu dostat jeden článek v dubnu 1995. Analyzoval jsem tehdejší a dodnes trvající katastrofální přístup k měnové politice. Od samého začátku byl Zeman zastáncem toho, že se máme orientovat na export. Já jsem psal, že nebylo dobré vzdát se soběstačnosti v situaci, kdy jsme byli schopni skoro všechno vyrobit a vypěstovat sami. Podívejme se na Rusko, které dnes touto politikou poráží tzv. Západ. Byli jsme schopni existence téměř nezávisle na okolí a za lepších podmínek, než mělo a má Rusko. Vzdát se vnitřního trhu? Všechno orientovat na vývoz při tak katastrofálním směnném kurzu v porovnání s kurzem kupní síly? To je zásadně špatně. V tomto bludu Zeman ještě setrvává, ale jeho konkurenti už ani nevědí, že tento problém existuje. Pan Blaha říká, já bych se Zemana zastal, protože on dneska tvrdí to, že bychom měli vyvážet věci s vysokou přidanou hodnotou a nechce, abychom byli jen montovna. Ale Socdem i za jeho vlády prováděla cílenou politiku znevýhodňování domácích výrobců oproti zahraničním. Dnes sklízíme důsledky. To řekl, říká pan Mrázek, ale museli bychom nejdříve zboží vyrobit, což nemůžeme z důvodu ztráty závodů a jejich programů při špatně provedené transformaci. To je jedna ze tří hlavních příčin, proč je naše průměrná mzda o tolik nižší, než třeba v Německu nebo v Rakousku. Ale těmi příčinami se nikdo nezabývá. Já jsem to sice ve dvou či třech článcích rozebral. Ale kdo dnes čte ekonomické analýzy uveřejněné na nezávislých webech? Ti politicko-ekonomičtí lidé zlé vůle nemají zájem to číst a ostatní z kategorie hodných a neznalých nevědí, že to mají číst, takže to nečte vlastně nikdo, kdo by se poučil. Teď ale děláme rozhovor pro e-republiku a tu čte přece jenom jiná, i když celkem malá sorta přemýšlivých lidí, říká pan Blaha. Tak ty příčiny ještě stručně probereme, říká pan Mrázek. Za prvé, hrubý domácí produkt připadající na jednoho občana klesl vlivem špatně provedené transformace národního hospodářství po roce 1989 a zločinné privatizace asi na 70% původní hodnoty. HDP je dosahován činnostmi s přidanou hodnotou v průměru o dost menší. Není to tedy leností nebo neschopností pracovníků, ale větším zastoupením méně placené práce. To je objektivně existující důvod pro průměrnou mzdu ve výši 70% průměrné mzdy ve státech jinak srovnatelné úrovně Německo, Rakousko. Za další, ani tyto v průměru nižší mzdy však nejsou vypláceny v plné výši, protože zaměstnavatelé zneužívají velmi nízké nominální ceny práce před rokem 1989. Za komunistů o mzdách a platech totiž rozhodoval stát a ten z té části HDP, která připadá na odměnu za práci, vyplácel na mzdách jen asi 2/3. Zbylou třetinu používal na benefity, kterých mohl využívat každý občan. Takže to byl v podstatě nepodmíněný základní příjem, o kterém se teď občas mluví. Tento zisk nebyl vyplácen, ale poskytován jako levná doprava a bydlení, bezplatné školství a zdravotnictví, dotace na kulturu a sport, podnikové rekreace, levné potraviny, voda, energie, oblečení, péče o děti a tak dále. Tyto benefity po roce 1989 zanikly a tuto ztrátu ještě zvýšilo zdražení obsahu těchto benefitů během privatizace o zisk poskytovatelů příslušných služeb. Za další, přesto nedošlo v nově vzniklém kapitalismu ke kompenzaci odpovídajícím zvýšením platů a mezd. Zaměstnavatelé v nově vzniklém soukromém sektoru se chopili příležitosti zneužívat nízkou nominální cenu práce a bylo to snadné, protože odbory nefungovaly, byl dostatek nezaměstnaných a hlavně ani ve sféře státního vlivu se nic nekompenzovalo. Výsledek je ten, že místo na zmíněných 70% německé či rakouské mzdy se dostáváme na 42%. Vyplacená část mest zůstává zaměstnavatelům jako bezdůvodný zisk navíc. A za další, ovšem, pojednáváme o platech a mzdách v korunách a když chceme srovnat jejich kupní sílu po vyměnění za eura, musíme použít kurz stejné kupní síly a ne směnný. V roce 2013, ještě před zničujícími intervencemi ČNB, byl podle OECD poměr obou kurzů 17,6 ku 25,5, tedy žádná celá 69, takže kupní síla průměrné české mzdy utracené v Německu byla 0,42 × 0,69, to jest žádná celá 29 setin kupní síly průměrné německé mzdy, tedy 3,45× menší. Ovšem utracena doma bez kurzové ztráty měla kupní sílu jen 2,4× menší. Intervence proti koruně a podobné manipulace s eurem tyto poměry ještě zhoršily a jejich následky i po skončení intervencí přetrvávají. Nekalé plány tunelářů tedy vycházejí. Takže Západ doženeme v české verzi zločinného kapitalismu tak za 1000 let. A to jsme měli v 60. letech zhruba stejnou životní úroveň jako v Rakousku, říká pan Blaha. Nízké mzdy jsou údajně ekonomicky zdůvodněny, ale nejsou. Viděl jste snad, že by se naši takzvaní ekonomové zmohli alespoň na takové vysvětlení, jaké je uvedeno ve výše uvedených 3 bodech? A to je jen část problému. Velká většina podniků působících v České republice má zahraniční vlastníky. Nejen obvyklý zisk, ale také bezdůvodný zisk z nevyplacených mest odchází do zahraničí, aniž by byl přiměřeně zdaněn. Ten bezdůvodný zisk by měl být zatížen zvláště vysokou daňovou sazbou, A nejen to, jsou-li vypláceny jen 2/3 mezd, také odvody na zdravotní a sociální pojištění jsou jen 2/3. Měly by být o 50% větší, než jsou. Potom by bylo dost peněz na solidární zdravotnictví, ne 7%, ale kolem 10% HDP, lepší důchody a dávky. Naši asociálové dovedou vymýšlet spoluúčasti, poplatky, jak neopravovat zuby, jak omezit maminky a děti a krátit důchody. Ale nevšímají si, že každý rok stovky miliard korun neprávem opouštějí naše hranice, aby usedli na konta těch chytráků. A jim na pospas nás skoro zadarmo vydali hlupáci, které už málem 30 let volíme jako své elity. Jak ale by se dala zvýšit úroveň mezd a platů, když je tolik soukromých zaměstnavatelů, kterým se to nedá nařídit? Chybí k tomu pouze odhodlání vlády a chápavost parlamentu. Malé, ale nedostatečné kroky se už udělaly. Spočívají v cíleném zvyšování platů a mezd ve sféře státního vlivu. Peníze pro úvěrování energického rozjezdu této akce by mohla obstarat ČNB místo znehodnocování české koruny, které prospívá jen cizině. Nebylo by to trvalé zatížení státního rozpočtu, protože by zároveň s vydáním vzrostl také výběr daní a odvodů z příjmů obyvatelstva, daně z přidané hodnoty následkem zvýšené spotřeby. Totéž platí pro odvody z platů a mezd v soukromém sektoru, který by byl nucen přizpůsobit se zvýšené ceně práce. Ovšem s tím rozdílem, že toto zvýšení mezd a platů by neplatil stát, ale hradilo by se z bezdůvodných zisků odcházejících do ciziny. Premiér s hlavou Babiše by to asi byl schopen pochopit a realizovat, kdyby došel k závěru, že jako podnikatel už má dost a pokud by utlumil svůj střet zájmů, tak by se to dalo zrealizovat. Naznačil jste, že intervence České národní banky nebyly v zájmu České republiky. Vždyť ale HDP rok po začátku intervencí vzrostlo o 4,7%. Podvodníci a celá ta banda v televizi a jinde cpe lidem do podvědomí, že ekonomika se zlepšila, protože je větší HDP. Starou belu. Nezlepšilo se nic. Intervencemi jsme znehodnotili korunu asi o 10% proti euru a tím jsme při skoro nezměněných korunových cenách poskytli v zahraničním obchodu významnou slevu. A tak i ten, co nic moc nepotřebuje, něco koupí. Poptávka po českém zboží trochu stoupla, protože ceny byly dumpingové. To nám umožnilo, abychom vyráběli již po roce asi o 5% více. To se chválilo jako růst HDP. Ovšem nikdo neuvádí, že jestli se poskytne sleva 10% a vyveze se toho o 5% víc, tak za těch 105% se dostane míň než za těch původních 100%. Takže úspěch, který je uváděn, spočívá v tom, že se více vyrábí a méně se za to dostane, což je absurdní, ale je to smutný fakt. A když se má více vyrábět, tak bychom potřebovali nějaké přivezené ekonomické otroky, abychom měli více lidí na ztrátovou výrobu. Tak to dopadá, když se úspěšnost ekonomiky měří jen objemem výroby a ne spotřebou obyvatelstva. Ani tato spotřeba neříká všechno, ale nejvíce se řídí vývojem reálné hodnoty mezd. Růst této hodnoty je dost dobrým důvodem pro to, abychom mluvili o úspěchu. Jako hlavní cíl intervencí se uvádělo odvracení hrozící deflace. Růst inflace až ve čtvrtém roce po začátku intervencí nenasvědčuje tomu, že by ty intervence dělaly, co se tvrdilo. Snad bych měl nejprve podotknout, že deflace neohrožovala občany a jestli vůbec někoho, tak zisky bank. Domnívám se, že skutečným cílem intervencí nebyla inflace 2%, ale opětovné a dostatečně trvalé zhoršení poměru kurzu, stejné kupní síly a kurzu směnného. To je nástroj, pomocí kterého kolonizátoři těží z republiky v průměru asi 1 000 000 000 korun ročně. V roce 2013 hrozilo, že se kořist bude již výrazněji zmenšovat, a tak bylo rozhodnuto zasáhnout. A tento zlý čin se našim škůdcům povedl. Děkuji za rozhovor a těším se na další setkání, říká pan Stanislav Blaha, který vedl rozhovor s panem Josefem Mrázkem nejen o naší současné ekonomické situaci, ale i o tom, jak to bylo a co se dělo v roce 1989. Respektive po roce 1989, kdy bylo nejprve zrušeno občanské fórum, a my jsme nyní slyšeli, jakým způsobem toho Václav Klaus dosáhl. No a potom se přešlo ke zločinné divoké privatizaci, která nás stála většinu našich majetků. A také samozřejmě jsme slyšeli o tom, co se děje v současné době a jak jsme neustále okrádáni a zejména o hitu v uvozovkách poslední doby, kdy intervence České národní banky nás jednoznačně připravily o zhruba 2 000 000 000 korun. A dovolte mi, vážení přátelé, abych tento článek uzavřela slovy Jiřího Suchého, která jsou nad jiné výstižná. Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší, než jsem si myslel. Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem. V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tušky. V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní papír, mýdla, tušky. V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu jsou dělníci přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale za to hodně. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji. Tak to je nedostižný Jiří Suchý a já vám nyní již děkuji za pozornost, pustíme si písničku a potom je pro vás připraven kulturní večer. Tentokrát jej pro vás nepřipravoval Martin Dukát, ale já. A bude to v současné době nesmírně populární dílo spisovatele George Raymonda Richarda Martina, Hra o trůny, respektive Hra o trůny je jenom část obsáhlé ohromné ságy, která má název Píseň ledu a ohně a má XY částí, které zase mají několik podčástí. První je Hra o trůny, potom je zde Střed králů, Bouře mečů, Hostina pro vrány a Tanec z draky. A toto všechno si my postupně pustíme v audioformě. A toto vyprávění je samozřejmě mnohem obsáhlejší než seriál HBO, který byl na motivy díla George R. R. Martina natočen a který v současné době se stal skutečným hitem mezi seriály takzvané science fiction. Takže vážení přátelé, máte se na co těšit. Hra o trůny startuje už za několik okamžiků hned po písničce. Thank you.
se vám teplou hlínu. Míchám koktejl právě z fantazie, světla stínu, Luizy, rozumíš? Očistění temné brýle, tak si zabírám slunce sama. Zírám bosá v trávě, tvoje poselství.